Evropská unie napjatě čeká, jak bude probíhat maďarské předsednictví.
Vyhlášení předčasných voleb ve Francii se prezidentu Macronovi nevyplatilo.
Rusko pronásledují problémy s vlastní armádou.
Joe Biden připomínal v prezidentské debatě Leonida Brežněva.
Řecko uzákonilo 6-denní pracovní týden.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Pavlína Nečásková.
Svět ve 20 minutách.
Prvního července se evropského předsednictví ujalo Maďarsko, které si pod vedením krajně pravicového premiéra Viktora Orbána získalo v Unii pověst věčného sabotéra. Maďarské předsednictví znepokojuje evropské představitele, kteří mají s tímto zastáncem neliberální demokracie a stoupencem Kremlu neustálé spory. Připomíná to francouzský server France 24.
Rotační vedení 27 umožňuje předsedající zemi určovat program jednání členských států. Maďarsko však v posledních letech často průběh těchto zasedání narušovalo, využívalo práva veta a zdržovalo jednání, aby dosáhlo zmírnění protiruských sankcí. Blokovalo také vojenskou pomoc Ukrajině a nedodržovalo bruselská pravidla právního státu na domácí půdě.
Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis si nedávno postěžoval, že Maďarsko blokuje až 40% evropských rozhodnutí o Ukrajině. Nedávno Budapešť po silném nátlaku souhlasila se zahájením rozhovorů Kyjeva o členství v Unii, ale dál brání přijetí vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši 6 miliard a 600 milionů eur.
Orbán si navíc pro maďarské předsednictví zvolil obdobu předvolebního hesla Donalda Trumpa – udělejme Evropu opět skvělou. Podle německého zákonodárce Daniela Freunda je to nevkusné a ukazuje to, že Orbán chce Evropskou unii vést ve směru autokracie. Podle dalších komentátorů je heslo trapné, protože 27 je ekonomickou a geopolitickou veličinou.
Konzervativní ideologii odráží i politický plán maďarského předsednictví, který popsal ministr pro evropské záležitosti János Boka. Hodlá se zaměřit na zpřísnění režimu na vnějších hranicích Evropské unie, snížení počtu nelegálních migrantů a na podporu zemědělské politiky se zaměřením na farmáře. Otázky týkající se právního státu a životního prostředí, tedy dvě priority předchozího belgického předsednictví, se tak nejspíš ocitnou na vedlejší koleji.
Pravomoci předsednických zemí jsou však omezené. Navíc předsednictví v druhé půli roku krátí letní prázdniny, takže během prvních měsíců se toho nebude moc dít. Rozhodování Evropské unie omezí i nedávné eurovolby, uzavírání spojenectví a boj opozice. Nic zásadního se tak nebude řešit až do prosince a možností, aby Orbán působil problémy, bude méně.
Členské státy se už také dohodly na obsazení nejvyšších evropských pozic. V podstatě tak vyřadili ze hry nacionalistické a populistické strany, které doufaly, že budou mít po dobrých výsledcích ve volbách na nominace větší vliv.
Předsedkyně Evropské komise zůstane Ursula von der Leyenová. V čele Evropské rady stane bývalý portugalský premiér António Costa a zahraniční politiku povede estonská premiérka Kaja Kallasová. Evropští lídři si s dohodou pospíšili, aby je Orbán nemohl ovlivnit a ten ji také ostře kritizoval.
Orbán je v izolaci i mezi evropskými radikálními ultrapravicovými stranami. Italská premiérka Giorgia Meloniová a její frakce evropských konzervativců a reformistů nesouhlasí s maďarským postojem k Ukrajině ani k přistěhovalectví. Do Itálie přijíždí obrovský počet migrantů a Řím požaduje, aby se přerozdělili mezi další evropské země. To ale Orbán odmítá.
Vzhledem k historii napjatých vztahů mezi Budapeští a Bruselem, členské země budou Orbánovo předsednictví pozorně sledovat. Maďarští představitelé své partnery uklidňují a velvyslanec v Unii, Bálint Ódor, slibuje, že vše bude jako obvykle a že Maďarsko bude poctivým vyjednavačem. Jiní diplomaté ale varují, že i když má Orbán omezený manévrovací prostor, bude se snažit zanechat stopu.
Maďarský premiér však také ví, že je na Evropské unii závislý. Má své důvody sekat dobrotu. Jeho chování zřejmě rozhodne o osudu zhruba 19 miliard eur z evropských fondů pro Budapešť. Ty Brusel zmrazil kvůli problémům, jako jsou práva LGBT komunity, zacházení s žadateli o azyl nebo boj proti korupci při zadávání veřejných zakázek, uzavírá Franz Venkatr.
Riskantní krok francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vyhlásit po porážce v eurovolbách předčasné parlamentní volby ve Francii se mu pořádně vymstil. Nedělní první kolo přiblížilo jeho zapřisáhlou odpůrkyni Marine Le Penovou a její národní sdružení k absolutní nebo alespoň relativní většině. Ať už dopadne druhé kolo 7. července jakkoliv, voliči jsou nervózní. Macron působí bezradně a ve Francii možná už po hlasování nepůjde vládnout. Hodnotí výsledky prvního kola hlasování komentátor agentury Bloomberg Lionel Lorán.
Macron chtěl předčasnými volbami přimět Francouze, aby odmítli extrémy a podpořili jeho proreformní revoluci, ale skončilo to naprostým fiaskem. Masy voličů hlasovali pro národní sdružení Le Penové, které první kolo vyhrálo s více než 33% hlasů.
Ve francouzské politice jde o deprimující mezník, kdy uspěla strana, která se snaží setřást svou dřívější xenofobii a antisemitismus a která ještě před pár lety prosazovala odchod z Evropské unie a zrušení protiruských sankcí. Díky svým plánům rozdávat milodary z rozpočtu a protiimigrační rétorice je však volitelnou stranou všude, kromě Paříže a dalších velkých měst.
Macronismus už nefunguje ani proti levici, jejíž nejrůznější součásti se stále častěji přiklánějí k problematickému buřiči Jean-Lucovi Mélenchonovi. Jehož návrhy by zničily rozpočet. Odchod do důchodu by rád posunul už na 60 let a antisemitismus označuje za přežitek. Jeho levicový blok skončil v prvním kole jako druhý ziskem necelých 29%.
Macrona, jehož hnutí skončilo až na třetím místě s necelými 21%, to přimělo k nové taktice. Je ochoten vytvořit takzvanou republikánskou frontu s levicovými kandidáty, které kdysi považoval za nepřijatelné, a dokonce i pozastavit nepopulární plánovanou reformu pojištění v nezaměstnanosti. Podle serveru Politico z druhého kola odstoupilo nejméně 200 kandidátů levicové i Macronovy koalice, aby tak zvýšili šance těch, kdo mají největší naději porazit národní sdružení.
Do konce Macronova druhého funkčního období zbývají 3 roky a vzhledem k možnosti nepřátelského politického soužití s Le Penovou anebo chaotické menšinové vlády je těžké považovat současnou situaci za něco jiného než politický soumrak 46-letého prezidenta, pokračuje komentátor agentury Bloomberg.
Možná se však Macronovi do druhého kola podaří najít v levicovém bloku nějakou centristickou skupinu, i když z třetího místa se vyjednává nesnadno. Ať už z tohoto zmatku vzejde cokoliv, bude to buď obdoba krátké vlády britské premiérky Liz Trussové, anebo bude výsledný slepenec vládnout na nejvýš rok, než bude Macron moci vyhlásit další předčasné volby.
Podle agentury Bloomberg by však absolutní většina krajní pravice či levice mezi tím mohla způsobit stagnaci francouzské ekonomiky, protože obě plánují velké výdaje a neexistuje záruka, že voliči pak budou Le Penovou z takové situace vinit.
Jak se Macronovi podařilo tak brzy na začátku jeho druhého funkčního období dosáhnout stavu, jenž má blízko k politickému pádu? Postupně a pak rychle, praví jedna anekdota. Macron přitom snížil nezaměstnanost a zvýšil zahraniční investice. Reálné mzdy ve Francii klesly mezi rokem 2019 a zářím 2023 méně než v mnoha dalších zemích, včetně Spojených států.
Macron však dokázal méně úspěšně než Le Penová oslovit voliče v otázce témat, jako je inflace nebo přistěhovalectví. Frustraci venkovské a deindustrializované Francie nezmírnilo ani uvolnění pandemických fondů nebo dotace gigatovárnám. Expert Christopher Dembick z poradenské firmy Pictet Asset Management zdůrazňuje, že hospodářsky si Macron vede dobře, ale nedokáže to vysvětlit těm, kteří z toho nic nemají.
Voliči mají stále v čerstvé paměti Macronovo nepopulární zvýšení věku odchodu do důchodu, kterého ochotně využila pravice i levice. Dělníci, o které usilovala Le Penová, mají často pocit, že se jim daří hůře než jejich rodičům a prarodičům, kteří volili spíše Macrona. K tomu, že prezident voliče neoslovuje, přispívá i jeho popuzující způsob vystupování a snaha nad všechno se povznést.
I když je omezení zisků francouzské krajní pravice stále možné, zdá se, že se v páté republice něco zlomilo. Střed je slabý, levice stabilní a krajní pravice na prudkém vzestupu. V době, kdy na dveře Bílého domu opět klepe Donald Trump a sílí popularita německé ultrapravicové alternativy pro Německo, Západ i Evropa potřebují důvěryhodné politické vůdce a odvážné myšlenky. Výsledky prvního kola francouzských voleb však naznačují, že se možná chystá francouzská revoluce. V jejím čele ale nebude stát Macron, uzavírá komentátor Lionel Lorán v analýze pro agenturu Bloomberg.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Rusko má čím dál víc problémů se svou armádou, jak na Ukrajině, tak doma. Na frontě dochází k vraždám velitelů obyčejnými vojáky i k dezercím a korupci. Ruská vláda musí nabízet stále vyšší odměny, aby naverbovala více mužů a dokonce vyzvala Rusy, aby odevzdali své soukromé zbraně. Píše odborník na Rusko Paul Goebel v analýze pro americký politologický institut zaměřený na obranu Jamestown Foundation.
V Rusku sílí nepřátelství veřejnosti vůči válečným veteránům, kteří se po návratu z bojů dopouštějí násilnických činů. Přitom jsou to lidé, kteří se podle Putina mají stát novou elitou. Rusové však mají stále víc pochybností a požadují, aby vláda proti těmto násilníkům zakročila. Putin a jeho okolí je považují za hrdiny, kteří se těší skoro jednomyslné domácí podpoře, ale to není pravda. A ruská armáda na Ukrajině je roztříštěná a zkorumpovaná a vojáci dezertují.
K vraždám velitelů jejich vojáky docházelo i v americké armádě ve Vietnamu a v sovětské v Afghánistánu. Exilový ruský server Novaja Gazeta Europe se sídlem v Lotyšsku teď shromáždil údaje, které ukazují, že to dělají i ruští vojáci na Ukrajině.
Server prozkoumal vojenské soudní záznamy na okupovaných územích z doby mezi únorem a říjnem 2023 a našel více než 135 případů, kdy byli ruští vojáci obviněni ze zabití civilistů nebo vlastních kolegů. Kreml to jistě znepokojuje, protože to znamená chyby ve velení, řízení i soudržnosti jednotek. V neposlední řadě to vede k tomu, že důstojníci nevydávají rozkazy, kvůli kterým by je vojáci mohli zavraždit.
Stále závažnějším problémem jsou i dezerce. Opoziční Novaja Gazeta a další nezávislá ruská média začátkem roku informovala, že počet dezercí vzrostl od roku 2023 desetinásobně a každý měsíc dál stoupá. Mnoho takových případů je souzeno v regionech. Například v Burjatsku, které vyslalo na Ukrajinu velmi vysoký počet mužů. Dnes soudy řeší trojnásobný počet dezercí.
Podle výsledků nezávislého vyšetřování je v řadách ruské armády ještě rozšířenějším jevem korupce. Nezávislý server Vjorstka zjistil, že má dnes nové formy. Vojáci uplácejí velitele, aby mohli použít jejich mobil, brát drogy nebo aby jim prošla vražda. Vysoké úplatky dávají i za to, aby byli uznáni zraněné a mohli odjet domů nebo na dovolenou, anebo aby nebyli posláni na frontu.
Další náznaky potíží se objevují i v samotném Rusku. Úřady musí povolávat muže, které by dříve služby zprostily a vyplácet vyšší odměny, aby získali nové brance. Tato změna v odvodech představuje další zátěž pro regiony, které musí hradit většinu dodatečných nákladů.
Regionální úřady teď také vyzývají Rusy k odevzdání soukromých zbraní, aby pomohli vojákům na Ukrajině. Znamená to, že armáda je mnohem zoufalejší, než Kreml přiznává.
Všechny tyto problémy nejsou tak závažné, aby ruské armádě znemožnili bojovat na Ukrajině dál, či dokonce postupovat, protože v počtu vojáků i zbraní má stále převahu. Naznačují však, že verze o ruské armádě na Ukrajině i o Rusech doma, které Kreml a jeho média prezentují světu, se stále více rozcházejí s realitou. Moskva v této válce patrně čelí mnohem větším problémům, než je ochotna připustit. Tyto potíže si také zasluhují větší pozornost Ukrajiny a jejich západních spojenců, kteří by měli na ruské slabiny více poukazovat a vytvořit vlastní propagandu a politiku. Soudí Paul Goebel z Jamestown Foundation.
Televizní debata prezidenta Joea Bidena a republikána Donalda Trumpa připomínala jednu starou sovětskou anekdotu. Generální tajemník sovětské komunistické strany Leonid Brežněv měl zahájit olympiádu v Moskvě a začal slovy o. Jeho asistent ho zatahal za rukáv a povídá: soudruhu Brežněve, to jsou olympijské kruhy, text projevuje pod nimi. Píše profesor historie Sergej Radčenko z Univerzity Johnse Hopkinse pro americký deník Wall Street Journal.
Toto je sice jen anekdota, ale stačí si vzpomenout na Brežněvův poslední summit s americkým prezidentem Jimmym Carterem v červnu 1979 ve Vídni, kde měli podepsat dohodu o omezení strategických zbraní SALT II. Brežněv už nebyl schopen věcné diskuze. Připravené poznámky s námahou vykoktával a když Carter navrhl nějaké téma, tlumočník podal Brežněvovi sadu lístků a on je přečetl.
Když byl Brežněv na návštěvě Francie, šokoval své hostitele tím, že své prohlášení četl, jako by je nikdy předtím neviděl. A když byl tázán na sovětskou činnost v zemích afrického rohu, působil zmateně a choval se, jako by v životě neslyšel o Džibutsku. Autor Brežněvových projevů, Alexander Bovin, vzpomínal, že když generální tajemník dostal nějakou zprávu a druhý den jste se ho na ní zeptali, hleděl na vás, jako by o ní nikdy neslyšel. A pak to zamluvil nějakou poznámkou typu nekaž mi dovolenou.
Brežněvovo duševní chátrání bylo tak prudké a zjevné, že je těžké si tohoto sovětského politika pamatovat jinak, než jako skomírající trosku, přestože byl kdysi dynamický a charismatický. Ještě začátkem 70. let se s Richardem Nixonem snažili snížit mezinárodní napětí a podepsali dohody o omezení zbraní. Brežněv měl také blízký vztah se západoněmeckým kancléřem Willym Brandtem, který přispěl ke stabilizaci situace v Berlíně a umožnil uvolnění napětí v Evropě.
Brežněv podle svého lékaře trpěl astenií, ke které patří i slabost a nedostatek energie, a byl závislý na prášcích na spaní. Podle jeho deníku ho nejvíc zajímalo, kolik váží, hraní domina a koupání v moři. Jakmile se Brežněvovo zdraví začalo zhoršovat, převážily sovětské byrokratické zájmy. Zvýšilo se napětí i sovětské výdaje a rozhodnutí napadnout v roce 1979 Afghánistán vnutili nemocnému Brežněvovi KGB a armáda.
Brežněv dělal dojem smrtelně nemocné trosky a rozlehlá ruská říše fungovala jen setrvačností. Reformy se odkládaly, protože zemi nikdo neřídil a korupce sílila. Stranické deníky však Brežněva vychvalovaly a on dostával státní vyznamenání. Staří a nemocní byli i další sovětští vůdci. Brežněvův nástupce Jurij Andropov trpěl nemocí ledvin a zemřel zhruba rok po nástupu do úřadu. Astmatik Konstantin Černěnko vedl zemi do ještě většího marazmu a po svém nástupu zemřel ještě dřív než Andropov. Teprve potom přišel k moci mladý a dynamický Michail Gorbačov, ale jeho reformy úpadek jen uspíšily. Sovětský svaz uhníval zevnitř.
Mnoho Rusů dodnes vzpomíná na Brežněvovu éru nostalgicky. Sovětský svaz byl možná bažina, ale klidná, a řídil ji směšný stařec, který dělal polovinu svého funkčního období dojem, že neví, kde je. Rusové přiznávají, že Brežněv byl hrozný, ale připomínají, co se stalo, když nastoupil někdo aktivnější a ráznější. Málo kdo si však uvědomuje, že pád Sovětského svazu a následný chaos přichystal právě zlatý věk stagnace.
Dalo by se i říci, že nemocný Brežněv byl lepší než zdravý Stalin. Problémem Sovětů nebylo ani tak to, že nedokázali vyměnit senilního vůdce, ale že nedokázali měnit vůdce nikdy. Neměli žádnou demokratickou odpovědnost. Žalostný pohled na scházejícího Brežněva má však širší význam. Proč právě takoví lidé končí tak, že řídí zemi? Existují snad nějaké systémové, byrokratické či institucionální důvody, proč jsou do čela státu jmenováni či voleni neduživí starci?
Pohání i voliče v demokratických zemích strach ze změny a znepokojivá nepředvídatelnost světa bez důvěrně známých pevných bodů, že tak ochotně podporují vůdce, kteří mají svá nejlepší léta dávno za sebou a nemohou nabídnout víc než smutné ujišťování, že dnes je lépe, než bude zítra.
Následky této schovívavosti jsou hluboce znepokojivé. Narušuje to důvěru ve společenskou smlouvu. Když jsme ochotni dovolit, aby nás vedl někdo, kdo neví, kam kráčí, nemůžeme toužit po lepší budoucnosti. Můžeme se jen nechat bezcílně unášet násilnickými a pomstichtivým světem. A přesně to dělali Sověti. Varuje americký historik ruského původu Sergej Radčenko v úvaze pro Wall Street Journal.
Řecko 1. července zavedlo 6-denní pracovní týden. Mohou na něj přejít některé průmyslové podniky, továrny nebo firmy, které poskytují služby 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Na odvětví cestovního ruchu a stravovacích služeb se nové opatření nevztahuje. Zaměstnanci se teoreticky mohou rozhodnout pracovat více, tedy 48 hodin týdně, pokud si to firmy přejí. Ti, kdo budou pracovat déle, budou mít i vyšší plat, uvádí server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Podle řecké vlády nová pravidla zjednoduší administrativu, zkrátí zkušební lhůtu zaměstnanců na 6 měsíců a ukážou, jak moc lidé pracují přes čas. Nový zákon také pomůže zaplnit kvalifikovaná pracovní místa, protože bojuje i proti nehlášené práci a rovněž nabídne zaměstnancům bezplatné školení, aby si zvýšili kvalifikaci a přizpůsobili se vyvíjejícím se tržním požadavkům. Podle odborníků však nelze 6-denní pracovní týden aplikovat na všechna odvětví.
Řecko se potýká s řadou problémů, jako jsou nízké mzdy, vysoká nezaměstnanost a úbytek obyvatel. Není samo, ale to, že teď více pracuje, je v Evropě výjimkou. Firmy v Německu, Belgii, Francii, Británii, Španělsku nebo na Islandu však s různými modely pracovního týdne také experimentují. Buď se snaží vtěsnat 40-hodinový týden do 4 intenzivnějších 10-hodinových dnů, nebo odpracují 100% práce za pouhých 80% času za plný plat.
Německá státní železnice Deutsche Bahn se letos dohodla s odbory strojvedoucích na postupném snižování týdenní pracovní doby z 38 na 35 hodin. Kratší pracovní dobu požadují i jiné sektory. Řecko však zvolilo opačnou cestu. 6-denní pracovní týden žádali už někteří řečtí věřitelé za dluhové krize v roce 2009, kdy bylo Řecko málem vyloučeno z eurozóny. Nakonec ale získalo finanční pomoc v hodnotě miliard eur a pracovní týden neprodloužilo.
Dnes už Řecko opět vykazuje hospodářský růst. Podle Evropské komise jeho hrubý domácí produkt letos vzroste na 2,2% a příští rok na 2,3%, tedy nad průměr eurozóny. Očekává se také, že řecká nezaměstnanost příští rok klesne pod 10%. Mnoho mladých vzdělaných Řeků ale v uplynulých 10 letech odešlo za lepšími příležitostmi do zahraničí. Počet obyvatel tak zřejmě do roku 2029 klesne o 300 tisíc oproti roku 2019 a zhorší se nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v zemědělství, cestovním ruchu a stavebnictví.
Přesto Řekové pracují více a déle než Britové, Američané nebo Němci, uvádí OECD. Minimální plat úředníků v dubnu stoupl na 830 eur z 650 eur v roce 2019. Průměrná měsíční mzda dnes činí asi 1250 eur a řecký premiér ji chce do roku 2027 zvýšit na 1500 eur. Zvyšování platu však dodnes nevyrovnalo dřívější snižování mest a vysokou inflaci, která nutí řadu lidí pracovat ve dvou zaměstnáních, aby měli z čeho žít. Delší pracovní doba a vyšší výdělky mohou mít navíc za následek vyšší daně z příjmu.
Řada řeckých podniků už o 6-denní pracovní týden projevila zájem, zejména ty s nedostatkem pracovních sil a vysokou sezónní poptávkou. Novinka by se tak mohla ujmout například v maloobchodě, výrobě nebo zdravotnictví. Účinek však bude jen krátkodobý. 6-denní pracovní týden nemůže vyřešit obecnější ekonomické problémy Řecka a delší pracovní doba dlouhodobě nenahradí nedostatek zaměstnanců, varuje Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Pavlína Nečásková.